Християнин у секулярном громадстве. Программа ксенза Андрея Рилки.
Хвала Христу! Вітаю вас, шановні радіослухачі, у черговій передачі, присвяченій життю християнина в сучасному світі. У попередніх радіоспотканнях ми почали розглядати проблеми суодносин поміж релігією і секуляризмом. Ми зауважили, що 20-е століття характеризувалося намаганнями керівництва многих країн до відсовування релігії на узбочину громадського життя і пропагандою світськості. Тепер, на початку 21-го століття, многие дослідчики говорять об постсекулярних тенденціях у світі. Это значить, що релігія знов починає набирати усе большее значення у житті громадства. Однак, це вже зовсім інший релігійний фон. Калі раней намаганні ідеологів світськості по витясненні релігії дотичили передусім християнства, то тепер секулярний світ зустрікається широким спектром самих розостайних релігійних світопоглядів. І серед їх далеко не всі здольні так, як християнство, вести раціональний діалог. Не випадково опошнім часом на найвищішому зровні лідери многих країнів Європи почали говорити об фіаско планів по побудові секулярного мультикультурного світу. Ідея формування світського громадства, де усі релігії мали б свободу, але тільки у межах приватного життя чоловіка, оказалася нереальною. У чим же пролічилися архітектори громадства без Бога? Каб зауважити помилкові передумови секулярної ідеології, не обов'язково бути великим мислителем, а достатково просто поглядіти, якого чоловіка імкнеться виховати так званий секулярний проєкт. Давайте ж скеруємо наш позірк на сучасні, найбільш секуляризовані громадства. Перше, що звертає на себе увагу, це погроза фізичного вимирання секуляризованого насельництва, жахлива низка народжальність і старення націй. При гэтым можна зауважыць парадаксальныя супярэчнасці ў мерах, якія прымаюцца, каб вырашыць гэтыя праблемы. З аднаго боку, праводзіцца палітыка фінансавай падтрымкі і заахвочвання шматдзетных сем'яў, разнастайныя ільготы для дзяцей, цяжарных жанчын і гэтак далей. З другога боку, у той самы час выдзяляюцца сродкі на прапаганду і фінансаванне абортаў, контрацэпцыі, антысямейных каштоўнасцяў. А некаторыя краіны пайшлі яшчэ далей, дазваляючы на практыкаванне эўтаназіі. Памылковая, нерэальная канцэпцыя чалавека ў асновах ідэалогіі секулярызма прывяла да драматычных і парадаксальных наступстваў. Творцы свецкасці меркавалі, што рэлігійнасць не адносіцца да цэнтральных патрэбаў чалавечай асобы. Таму яны былі перакананыя, што ад рэлігійнасці можна або пазбавіцца, або спіхнуць яе ў разрад прыватнага жыцця. Разам з тым прыкладаліся велізарныя намаганні па секулярызацыі самой рэлігіі, перадусім дамінуючага ў Еўропе хрысціянства. Аднак архітэктары свецкасці пралічыліся. Узнёслыя гуманныя мараль і звычай, пазбаўленыя сваёй хрысціянскай асновы, пачалі разбурацца. Духовную пустку почали заполнять одиозные псевдорелігійные новоутворенні на кшталт идеологии New Age, а отсутность выразных светопоглядных ориентиров и кризис сенсу життя почали приводить до кризису в розных сферах спочатку приватного, а после громадское життя, поглибляючи деградацию институту сям'ї, проблемы в сфере экономики. Як выйсці са, здавалася, відавочна памылковага шляху арганізацыі прыватнага і грамадскага жыцця? Як выправіць памылкі секулярнай утопіі? Адказ на гэтыя пытанні шукаюць многія сучасныя мыслітэлі. Касцёл са свайго боку прапаноўвае ў першую чаргу аздаравіць корань праблемы, адкінуць памылковую канцэпцыю чалавека. Па-другое, не змагацца з рэлігійнасцю, але ацаніць фундаментальную важнасць духовнай сферы чалавека. Па-трэцяе, дапамагчы розным рэлігіям засцерагчыся ад магчымых канфліктаў у эпоху постсекулярнага свету. На фоні усього гэтага здаецца зразумелым і жыццёва неабходным дыялог прадстаўнікоў розных рэлігій і ідэалогій. Менавіта таму апостальская сталіца прыкладае велізарныя намаганні, каб стварыць прастору дыялогу паміж прадстаўнікамі самых розных светапоглядаў. Прыкладам практычнай рэалізацыі гэтых намераў з'яўляецца, між іншым, нядаўняе спатканне лідараў розных рэлігій, агностыкаў і атэістаў, арганізаванае касцёлам у Асізі 27 кастрычніка бягучага году. На гэтым спатканні Бенедыкт XVI асаблівым чынам заклікаў зацікаўленыя асобы зрабіць усё магчымае, каб не дазволіць выкарыстоўваць веру дзеля насілля. Між іншым, пантыфік казаў: «Ніколі болей вайны, ніколі болей тэрарызму. У імя Бога няхай кожная рэлігія прынясе свету супакой і справядлівасць, прабачэнне і жыццё. Няхай заклік папы стане для кожнага з нас заахвочваннем да таго, каб у сучасным свеце не паддавацца ідэалогіям насілля, але імкнуцца быць сведкамі Хрыста, адкрытымі на дыялог у імя праўды і любові».
Християнин у секулярном громадстве. Программа ксенза Андрея Рылки.